Radio Mælkebøtten har sendt den anden radio en podcast om frø.
Det starter med noget så uskyldigt som et frø. Men i virkeligheden, der er det big business. Milliardindustri. Magt. Lige nu, næsten i stilhed, foregår der en kamp i EU om, hvem der skal bestemme, hvilke frø du må dyrke, dele og i sidste ende spise. På den ene side står industrien, der ønsker kontrol, standarder og ensretning. På den anden side dem, der kæmper for mangfoldighed, gamle sorter og retten til bare at bytte frø med naboen. Det lyder som en nichehistorie. Det er det ikke. For det her kan få afgørende betydning for, hvad der ender på din tallerken i fremtiden. Det handler om diabetes, og om vi i fremtiden har sorter, der kan modstå klimaforandringer. For at hjælpe os med at forstå, hvad kampen den drejer sig om, der har vi talt med hende her.
Jeg hedder Louise Windfeldt. Jeg er hortonom og PhD, og jeg arbejder med frø. Det vil sige, at jeg arbejder for en lille NGO, der hedder Frøsamlerne. Og man kan sige, at frø lyder jo vældig hyggeligt at ude i haven og få noget til at gro og ting, man kan spise. Men frø er faktisk også big business.
Hvem er det big business for?
Ja, altså, man vil opdage, hvis man går ind for eksempel og kigger i EU's frøliste, for sådan en findes, over de frø, man må arbejde professionelt med, at så finder du ganske store firmaer, og mange af dem er faktisk pesticidfirmaer. Det er altså det er sådan nogle firmaer som Monsanto, eller de har endda slået sig sammen med Bayer. Så det er altså kæmpestore firmaer, der også lever af at sælge kunstgødning og pesticider.
Nu nævnte du en liste i EU. Har EU overhovedet interesser i frøer? Altså for mig er det sådan noget, man planter om foråret, og så spirer der noget op, som man enten kan spise eller se på, eller noget lignende. Men EU har måske set lidt mere på det.
Altså EU interesserer sig jo for det, vi skal leve af her i Europa, og at vi skal kunne overleve også på lang sigt, og derfor har man reguleret frømarkedet. Så det, man interesserer sig for her, er altså frø, man kan spise. Det er både korn, men det er altså også grøntsager, som er det, jeg interesserer mig mest for.
Og de har også lavet en form for reguleringsforsøg, kan jeg forstå.
Ja, altså der har været en regulering fra EU, sådan så det faktisk var forbudt at bytte frø. Altså både at bytte og sælge frø, som ikke var reguleret, som ikke var på denne her frøliste i EU. Og ja, så for 15 år siden, så prøvede man endda at stramme den. Og det vil sige, at man ville gøre det endnu vanskeligere for sådan nogle små foreninger, som jeg arbejder for, der egentlig bare arbejder med helt uregistreret frø. Det reagerede foreningen Frøsamlerne på den måde, at de sagde, okay, nu stiller vi os ud på gaden og siger, nu bytter vi frø. Det vil sige, man lavede noget, der hedder frøpop-ups, og det bestod i, at man skrev på Facebook og på hjemmesider, og på hvor man nu ellers kunne komme ud med budskabet, at nu bytter vi frø, kom her med dine frø, så kommer vi med vores, og så får du helt sikkert nogle gode frø med hjem. Men man inviterede også pressen, og pressen synes selvfølgelig, at det her var ret interessant, fordi der er jo ingen, der aner, at det skulle være forbudt at bytte frø.
Jeg bliver nødt til at spørge, altså er det også forbudt for mig? Må jeg ikke bytte frø med naboen?
Jamen det må du godt, og det kommer vi til. Men det der skete dengang var, at dengang måtte du faktisk ikke. Og derfor var det jo interessant nok, at man gjorde det vældig åbent, at det var da en mærkelig regel, at det skulle være forbudt for dig og mig at bytte, hvis jeg nu havde nogle gode tomatfrø, og du havde nogle gode agurker, og så kunne vi hver især få nogle bedre frø til at spire ud i vores have. Men sådan var det altså dengang. Den lovgivning, man var i gang med på det tidspunkt i EU, den faldt faktisk, fordi der var stor folkelig protest. Dengang var det Slow Food, der meldte ind, at man var i gang med at ødelægge vores madkultur. Der er nemlig masser af de der små planter, der gror ude, eller små plantesorter, som gror ude i, for eksempel ude i Alperne, som hører vældig godt hjemme der, og trives vældig godt der, og måske endda smager vældig godt, men som ikke er interessante for industrien, og derfor er de i princippet ikke tilladt at dyrke. Men på det her tidspunkt, altså, der råbte foreningen Frøsamlerne vældig meget op, og det endte med, at man blev inviteret ind i nogle forhandlinger inde i ministeriet, hvor både erhvervet var og embedsfolkene var, men altså også en lille NGO som Frøsamlerne. Og så gav man sig til at diskutere, hvordan man gerne ville have det. Og det, man kom frem til, var, at du må gerne både bytte og sælge frø, så længe den, du bytter eller sælger med, er en privat og ikke en bonde for eksempel, eller noget andet erhverv. Altså, så du må ikke sælge dine frø i brusen for eksempel heller. Men du må gerne sælge til dig og mig, og du må gerne selv være erhvervsdrivende.
Louise Windfeldt, hvorfor blander man sig i, hvem der må bytte frø med hvem? Altså, du nævnte, at det var ikke interessant for industrien, men nu er industrien jo ikke EU som sådan. Men hvad kobling er det mellem de to?
Altså, det industrien vil hæve det her er, at man er bange for sygdomme, man er bange for snyd. Man er bange for, at i virkeligheden så sælger jeg dig en tomat, men det er måske noget helt andet. Fordi det bare er, jeg har bare fundet nogle dårlige frø, som jeg synes, jeg kunne tjene nogle penge på. Det er det, man er bange for. Men den lovgivning, som jeg lige har skitseret her, den fik vi altså vedtaget i Danmark for 15 år siden. Det vil sige, at i 15 år har den fungeret, og der har ikke været et eneste tilfælde af hverken snyd eller sygdomme, som vi ikke kunne styre. Og det hele har sådan set været orkestreret inde fra Landbrugsstyrelsen, som har udsendt vejledninger og har taget sig af det. Så der er ikke nogen, der er ked af det i Danmark, og vi har egentlig her prøvet at kalde det for den danske model, som vi har foreslået, at man indførte i EU.
Men lige inden vi fortsætter til EU og den danske model, altså du siger, at de vil hævde, at man vil kunne snyde med frø. Har de et ind... Altså, du selv nævner så, at det har ikke sket i Danmark med den nye model, men var det noget, der var reelt set en fare, sådan som du ser det, eller var det sådan en proforma undskyldning for at lukke ned for det, der ikke kunne styres af industrierne?
Nej, der findes nok snyd, og det, som er en af de gamle historier, men det er altså en vældig gammel historie, som egentlig fortæller, hvorfor vi overhovedet i Danmark begyndte at regulere det her. Nu har vi jo været bønder i Danmark i 6.000 år, og det er klart, at når man har virkelig skulle leve af et erhverv, så er det også vigtigt, at der ikke sker noget utilsigtet. Og historien her, som jeg har fra Landbrugsstyrelsen, den er nok 150 år gammel. Nogle bønder ude, langt ude i en eller anden landsby, de køber nogle kløverfrø, og de sår dem ud. Og de kan ikke forstå de her kløverfrø, de ikke spirer. Og på et eller andet tidspunkt finder de ud af, jeg ved ikke, om du nogensinde har siddet og kigget på kløverfrø, men det er sådan nogle små runde kugler, ikke også? Nogle små runde sorte kugler. Ja. Men det var lerkugler, de havde købt. Og det er klart, at den form for snyd er jo forfærdelig for et lille samfund, hvor alle måske endda er blevet snydt, og derfor ikke får noget, der spirer ude i marken.
Men det eksempel behøver man vel ikke at lovgive sig ud af på den måde. Jeg tænker, altså det er jo bare almindelig snyd. Altså det er jo ligesom, hvis jeg sælger dig en bil, den viser sig at være lavet af pap, så det er jo snyd. Man har jo ikke lavet en decideret pap-lovgivning af den grund.
Nej, men vi har jo ganske meget lovgivning, når det gælder om salg af biler. Og det er nok det, der svarer til, ikke også, at der er jo alle mulige sikkerhedsforanstaltninger. Og det er, altså ude i landbruget er der rigtig mange sikkerhedsforanstaltninger, som hedder, at du skal kunne sige, at de frø, du sælger, for eksempel spirer godt, og at de er, ja, de skal være det, der hedder distinct, uniform and stable, for uden at de skal spire testes. Og det er distinct, uniform and stable, men det betyder, at du skal kunne skelne sorten fra en anden, så skal de være helt ensartede, og så skal de være stabile, så de ikke ændrer sig undervejs. Og for uden det, så skal de kunne vurderes landbrugsmæssigt, altså at de har en god kvalitet, og at de spirer ordentligt. Så der er ganske meget, man sådan set kontrollerer for, hvis det handler om det professionelle marked.
Men hvis vi vender tilbage til EU her, altså du siger så, at det er måske ikke helt ufornuftigt, men man prøver på at lovgive omkring det, eller også at lave direktiver om det. Men der var modstand, sådan som du fortalte lige før, Louise Windfeldt, som så fik stoppet et direktiv, som ville have forbudt at bytte frøer. Men hvor er vi så hen i dag?
Ja, altså, vi har jo sådan set været glade for denne her lovgivning, fordi man kan sige, der hvor man ude i industrien eller det industrielle landbrug er vældig glade for, at det du køber er helt stensikkert, og at det fungerer, og at det er ensartet, og det modner samtidig, så er vi ganske mange ude i vores haver, som interesserer os for noget, som modner langsomt, som er altså det, der hedder genetisk forskelligartet. Det betyder, at i stedet for, at alle frø er fuldstændig ens, så er de en lille smule forskellige. Det er det, man kan sammenligne med en svejserkniv med en hel masse forskellige blade, at den kan klare alle mulige udfordringer. Og sådan kan også noget, som er genetisk mangfoldigt eller forskelligartet, klare de udfordringer, det møder ude i marken. Det kan være, at der er særlig vådt nede i den del af marken et år, eller det bliver meget, meget varmt eller meget tørt. Og så vil der være noget af det, der overlever. Og vi er nogen, der faktisk hellere vil have den form for frø, end vi vil have dem, der er meget ensartede og måske i virkeligheden allerbedst tilpasset kunstgødning og et højt input af pesticider.
Der er vel også noget med, at de her gamle sorter, sådan som jeg har hørt andre fortælle også på i Fynske Landsby osv., at de har en anden smagsvariant, end vi er vant til i dag. Så gamle frøsorter kan vel også smage bedre, simpelthen?
Ja, altså det er jo det, vi andre hævder i hvert fald, at noget af det her har, især gamle sorter, har vist sig at have for eksempel nogle bitterstoffer, det man kalder glukosinolater i kål. I virkeligheden det, der får dem til at smage sådan lidt sinepsagtigt eller lidt kålet, vil nogen hævde, at det er faktisk de stoffer, som har nogle sundhedsegenskaber, som vi har fået enten avlet væk eller fortyndet væk i moderne sorter, som giver ganske meget, men hvor det, de giver, er ekstra vand og ekstra kulhydrat, men de giver ikke mange af de næringsstoffer, også det, man kalder sekundære metabolitter, som for eksempel er de her glukosinolater. Dem er der færre af, når man spiser dem. Så man bliver simpelthen mæt, inden man har fået tilstrækkeligt med hverken næring eller de her særlige stoffer. Og det kunne være interessant, hvis man for eksempel har diabetes 2, så har det vist sig, at det her nogle forsøg, man har lavet, det er nogle kliniske forsøg, der er lavet op på Aarhus Universitet, ham der hedder Per Bendix Jeppesen. Han har givet folk, altså de skulle spise 500 gram af de her grøntsager om dagen. Det er en hel del. Men det kom de altså igennem og gjorde i 3 måneder diabetes 2 patienter. Og nogle af dem kunne bagefter faktisk lægge deres medicin fra sig. Altså jeg skal understrege, det er kun diabetes 2 patienter, det var heller ikke dem alle sammen. Men nogle af dem kom faktisk så vidt, at de kunne fungere uden medicin, hvis de spiser de her grøntsager.
Vi skal lige indskyde måske til lytteren, der ikke kender forskel mellem diabetes 1 og 2, at 2'eren er den mest almindelige og som betegnes som livsstilsorienteret, altså med overvægt er den ofte forbundet med, dog ikke kun.
Nej, det er rigtigt. Og det var faktisk noget af det, som man fandt ud af i forsøget også, var både, at blodsukkeret blev meget mere stabilt, men også, at de tabte simpelthen i vægt. Og selve den der, der hedder altså kroppens fedtsammensætning, blev helt anderledes og meget mere gunstig for dem. Altså deres kroppe havde det simpelthen bedre bagefter.
Så det du siger, det er altså, hvis jeg hører det rigtigt, Louise Windfeldt, det er, at de her gamle sorter viser sig altså, i hvert fald i det forsøg, at være langt mere sund end de almindelige sorter, vi ellers kender i dag. Men så er det vel logik for burhøns, at vi skal have flere af den slags?
Ja, det kunne man synes, men her kommer så problemet med denne her svejserkniv, jeg fortalte om før, fordi du kan faktisk slet ikke få sorterne på EU's sortsliste, hvis de er genetisk uensartede. Altså hvis de har denne her tilpasningsdygtighed, som den mangfoldige genetik giver dem.
Det bliver du nødt til at forklare, hvorfor ikke?
Ja, hvis bare jeg kunne. Vi tror, at det der er sket i 70'erne, da vi også kommer ind i EU, og man begyndte ligesom at få lavet denne her sortslovgivning, at det man egentlig ville var, at hvis du kan forestille dig, at du har en afgrøde, som er genetisk meget ensartet, at så er den også nemmere at patentere. Og det var faktisk det, man ville på det tidspunkt, tænker vi. Man kan nemmere sige, at det er din, eller det er min, eller det er et tredje firmas. Og på den måde er det jo stadigvæk også industriens dagsorden om at kunne lave sorter, som er meget nemme og skelne fra hinanden, altså som har en helt fast beskrivelse, fordi de er helt genetisk ensartet. Og så er der også en fordel, hvis du kan forestille dig, at du kommer med en meget stor maskine på en meget stor mark og skal høste, at de alle sammen er modne samtidig, fordi de simpelthen har den samme kodning inden i sig, som gør, at de reagerer ens.
Det kan jo godt være en fordel for industrien, kan jeg se, men jeg kan stadigvæk ikke rigtig forstå, hvorfor man så vil forbyde de andre.
Nej, altså man har ikke forbudt dem som sådan, og det er jo selvfølgelig så meget af det her, er en lille smule indviklet, men altså vi arbejder med uregistrerede sorter, men man kan godt registrere dem som det, der hedder bevaringssorter, og det er noget af det, vi har prøvet at interessere os for i den lovgivning, som nu igen er på plakaten i EU, at man enten tager alt bevaringsarbejde, som jo er det, som den organisation, jeg arbejder for, beskæftiger sig med, at man simpelthen tager det ud af lovgivningen og siger, det her gælder for noget, som ikke handler om at bevare gamle sorter, eller alt det, der handler om at dyrke små nichepræget sorter, fordi det er ikke interessant for industrien. Og det billede, vi brugte for 15 år siden, var, at industrien kører ud på motorvejen, men hvis vi kører herinde på cykelstien, så generer vi jo sådan set ikke nogen. Og det vil også til enhver tid være vores argument. Altså at vi prøver at lave havesorter, som er særlige, men som måske ikke skal op i meget stor skala.
Men det lyder stadigvæk for nogen, vil jeg tro, som om industrien har lidt for meget magt i den her sammenhæng.
Ja, det kan vi måske også blive enige om, at de har. Men det, som er sådan, hvis vi går op i et lidt højere perspektiv, er jo, at vi skal passe på ikke at tabe genetik. Altså, vi skal passe på ikke at tabe sorter, for hvis vi først har mistet dem, så kommer de altså ikke tilbage. Så det er derfor, at vi, ligesom genbankerne, som vi også arbejder tæt sammen med, hævder at have en større sag end bare vores egen baghave. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi ikke mister sorter. Og det, man er ude på med den nye lovgivning, skal jeg lige sige, er at gøre det besværligt. Det er ikke, fordi man nødvendigvis er ude på at gøre det besværligt, men argumentet er, at man vil passe på, at vi ikke får sygdomme, og vi ikke får snyd i systemerne, og derfor skal det kontrolleres meget bedre, end det bliver i dag.
Ja, lad os prøve at tale om, hvordan det ser ud, hvis altså den lovgivning, som er ret langt ind i EU, kommer igennem, sådan som I ser det, Louise Windfeldt. Hvordan vil jeres hverdag så se ud? Altså, hvad vil det betyde for jer?
Ja, det vil betyde, at hvis du, altså, det behøver jo ikke bare være mig, det kunne også være, at du var en lille frøproducent. Altså, hvis vi ikke vil arbejde med de her sorter, som er på EU's sortsliste, så skal det enten være bevaringssorter, som altså også er på en bestemt liste, og som man betaler for, kommer der. Så enten skal det være det, eller også, hvis du vil arbejde med uregistrerede sorter, så skal du altså hvert år melde ind, hvad du dyrker, hvor meget du dyrker, til hvem du har solgt dem eller givet dem. Og du skal formodentlig også have bestemte pakker med bestemte små logoer på, hvor der står, det er enten en bevaringssort eller en bevaringsværdig sort. Altså man kan sige, hvis du pålægger små foreninger, som den jeg arbejder for, så meget ekstra arbejde, så risikerer man jo, at man i hvert fald ikke overgår at arbejde med helt så mange sorter. Og det samme for mindre produktioner, altså det kunne være små market gardens for eksempel, at de overgår jo heller ikke, hvis de skal registrere 50 sorter. Og det er jo netop ude i de små brug, og hos de små mindre landbrug også, at man har den kæmpestore biodiversitet. Den er altså ikke hos de store brug, vel? Så hvis vi gerne vil bevare de her brug, så skal vi jo ikke gøre det meget besværligt for dem at arbejde med stor diversitet.
Det lyder selvfølgelig meget bøvlet, men det kan man måske lære at leve med, men det jeg vil lige spørge om, det er, at når vi fx snakker om regnskoven, så et af argumenterne er jo, at man skal lade være med felten, for den har biodiversitet, som du også lige nævnte, og der er mange forskellige slags arter, der er samlet, og vi har endnu ikke opdaget alle de gavnlige effekter, de måske kunne have, altså underforstået, at der kunne findes et middel mod kræft derude i en regnskov, så derfor skal man lade være med at fælde dem. Er der nogle lignende argumenter for gamle frøsorter også, hvis deres genetik forsvinder?
Ja, altså det ene argument kunne være, at vi har fundet i de her gamle sorter, at de faktisk har stoffer i sig. Det er især det, der hedder glucosinolater, som er i gamle kålsorter. I nogle gamle kålsorter endda kun, men man har altså lavet forsøg med det, og ved, at nogle af dem har simpelthen nogle sundhedsgavnlige effekter. Og det har man fundet ud af ved at give dem til diabetes 2 patienter, og fundet ud af, hvis de spiser, at de skal spise en hel del, men så, altså 500 gram om dagen, så kan de faktisk undvære deres medicin, nogle af dem. Jamen, så der er nu simpelthen nogle sundhedsgavnlige stoffer i dem.
Er der også noget med, at der måske kunne være noget genetik, som kan modstå, lad os sige, tørke eller mere oversvømmelse?
Ja, altså det er den anden ting, det er, at hvis du har en plante med en ret bred genetik, så vil der være nogle af individerne på marken, hvis du lige nu forestiller dig en kornmark, så vil der simpelthen være nogle af dem, som overlever, fordi de faktisk godt kan tåle at blive oversvømmet, eller godt kan tåle at blive meget udtørret i løbet af året. Den anden fordel, de har, det er, at de er tilpasningsdygtige, fordi de har en bredt sammensat genetik. Modsat alt, hvad der er på EU's sortsliste, er ensartet.
Så Louise Windfeldt, hvis vi sådan opsummerer, så altså fordelene ved, sådan som jeg hørte dig sige, det er altså, at den genetiske variation kan altså medføre, at man faktisk ikke er så sårbar over for klimaforandringer. Det kan risikere at være mere sundt, eller det er mere sundt i visse tilfælde. Og det giver god mening for den enkelte også at kunne se noget, der er varieret. Er det sådan rigtig opsummeret?
Ja, samtidig så det kan være en fordel, hvis du har en lille have, kan det være en stor fordel, at dine ærter modner lidt efter lidt i løbet af sæsonen, i stedet for at de alle sammen modner samtidig, som jo ville være utrolig smart, hvis du havde sådan en stor fryser, hvor du frøs ærterne i, og så solgte du dem i poser til folk. Så er det en fordel, at vi kan høste dem en gang. Men det er jo ikke nogen fordel, hvis du bare har ærter hjemme i din have, så vil du faktisk gerne have, at de modner lidt efter lidt.
Men hvad så nu? Hvad er så det næste skridt? Hvad skal der ske, og hvad skal lytterne eventuelt gøre, hvis der er noget, de kan gøre?
Ja, altså det, nu tager vi det, som de kan gøre nede i EU først, og det kan være svært at gøre noget ved andet, end hvis man har nogle politikere, man kan sende et brev til at sige, prøv at høre her, vi er ved at miste en hel del af den interessante genetik, der er i vores grøntsager. Og det, man kan gøre, er, at vi kan prøve at holde fast i og efterspørge de lidt mere interessante gamle sorter, som ikke er på EU's sortsliste. Og det er ikke bare Foreningen Frøsamlerne, det er også Permakulturforeningen eller Foreningen Praktisk Økologi. Vi arbejder alle sammen med de her gamle sorter. Køb grøntsager i Market Gardens, køb dem på grønne markeder, og køb noget af det, der ser lidt mere spændende ud, end det, der bare ligger 1001 sig ind i supermarkedet.
Har lyttet til EU indefra. Medvirkende i denne udsendelse var hortonom, Ph.D. og fagjournalist Louise Windfeldt. Faglig sekretær i Forening Frøsamlerne. Tilrettelæggelse og interview var med Jan Simmen, som også er redaktør for udsendelsesrækken. Du kan genhøre udsendelsen på en række podcast-platforme og altid finde den på radiomb.dk/eu. Her kan du også høre andre interessante udsendelser, for eksempel om, hvordan amerikanske tech-milliardærer har fået langt større magt, end de fleste tror. Eller en historie om, at Danmarks grønne omstilling måske slet ikke er så grøn, som den bliver fremstillet. Alt det og mere, det finder du på vores hjemmeside radiomb.dk/eu. Mit navn, det er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med. På genhør næste gang, når vi igen sender EU indefra. Skål.